Камил абый 76-нче яше белән бара. Ул Чистай районы Иске Роман авылында туып үскән. Армия хезмәтен 1955 елда Казахстанда башлый. 1956 елда Камил Җиһаншинны булачак Байконур җиренә китерәләр. Ул вакытта әлеге Шүл даланың Байконур дигән исеме дә булмый. Полк мәктәбен бетергән, локаторчы һөнәрен алган Җиһаншин төзүчеләр белән бергә ракеталар җибәрү станциясенә нигез салуда катнаша. Хәзерге вакытта Камил абый Чаллыда яши, беренче төркем инвалид. Байконур космодромы төзелешенең башы хакында ул болай диеп искә алды.
Без килгән вакытта бидендә шул берсе юк иде, писосына утырдык та, нар палаталар бирделәр, палаталарда йокладык та, иртә белән килләр строй иттеләр инде. Менә алар инде фундаментны, фундаменттан башладылар. Без ребзаль нәрсә бу? Не знаем диләр. Тәгәр ярар, без бит солдат яңа хәбәр ел сабы икән бит. Барак кебек нәрсә тезделәр дә, баракны папалан бирделәр дә, бер ягына столовый, бер ягына инде солдатларга казарма инде. Менә шуннан башлап китте. Байконур бездән нәрсә, Байконур төләләр, без белмибез аны нәрсә икән.
Менә шул Байконур төзелешендә инде солдатлар катнашты дип әйтергә телисен. Менә солдат буларак сез шул төзелештә катнаштыгыз.
Без бит специалистлар, полковый школдан чыктык бит инде. Мен локатор шегедем инде. Ә локатор юк иде әле вакытта килмәгән иде.
Менә шушы төзелешкә казах халкының мөнәсәбәте ничегрәк иде?
Без казах халкын дөрес кенә әйткәндә күрмәдем мин аны. Бөтенләй. Анда за границей курылган колючий проволоканда шул сайгатлар гына керә куяндыр.
Менә шушы Байконурда беренче ракеталар ачканны, космик ракеталар ачканны хәтерлисезме? Сез анда идегезме?
Беренче ракеталар ачкан вакытта анда идем мин. Беренче континенталь, межконтинентальный ракета китте 4 октябрьдә 56 елны. Анасы икенчесе китте 2 ноябрьдә 57 елны. Ике межконтинентальный ракетаны озаттык инде без. Безнең Байконурдан, безнең бүтән первый государственный полигон иде бит инде. Ул вакытта ул Байконур дигән исем юк иде анда. Бүтән адресы да юк иде. Безнең полевой почта, безнең адрес. Офицерлар өчен Ташкент 3 ел тулды.
Менә шушы төзелештә татар егетләре бар идеме?
Татар егетләре дөрес әйткәндә Казаннан бер егет бар иде, и Башкирдан бер егет бар иде, башкорт малай.
Менә инде соңгы вакытларда ишетелгәлек тора, ракеталар менә тиешле җиргә төшмиләр иде. Ул вакытта ук менә шундый вакыйгалар була идеме? Ракета тиешле җиргә барып җитми.
Обычно болай була. Старттан күтәрелә, дә буквально бер 2 минут и обратно төшә. Где-то 10-15 километр расстояния отсюда, и вот этот стип, и она...
Камил Җиһаншин әйтүенчә, Байконурга тикшерү белән килгән генерал Неделин аны медаль, яки орден белән бүләкләү тәкъдиме белән чыга. Камилнең күз алдында үз ярдәмчеләренә бүләк кәгазен тутырырга буйыра. Ләкин солдат бүләге бүгенгә кадәр алынмаган. Хәзер карт солдат, хәрби комиссариятлар, саклану министрлыгы аша шушы бүләкне юллау белән дә мәшгуль.
Главный машлар артиллер килде неделен. Ат килде дә, мин башлыгым инде ул. Как раз мин пультта идем. И бетергәч хәзер мин асырыйын, каян килдең, кайсы кеше, кайсы авылныкы дип, ну, бетесен дип подробно әйтем сорап. Тәмен мин ди, именные часы ди. Давай Киевке укырга җибәрәмиш. А без 4-нче ел сурытабыз, кайтасы килә бит инде. Это мне домой хочу. Дома всегда будешь ты. А я рар, эки полковник варенды ты, телохранителеры. Пишите ему наградный лист. Исполняйте. А мне бару надо работать. Это что буду иметь? Меньше медали не получишь. И до сих пор нету. Ни медали нет, ни ордена нет, ничего нет.
Менә бит инде мондай космик ракеталар очыра торган һәрбер җир яшьләрен саралай инде. Менә сезне өйгә кайтарып җибәргән вакытта менә ничә елга шушы серләрне чишмәс өчен имза куйдыгыз?
Накетер алдыннан 15 ел сөйләшмәгә. Значит, стол ведерга кермәскә, ресторанга кермәскә, салатларда булмаска, туганнарга сөйләшмәскә, бер сәсенә военкоматта секрет ачмаска, пусть запрашивает. Абсолютно бер 15 ел. Ә шуның өчен мен шул бирген наградлар, мен аларны издей алмадым.
Билгеле булганча, атом дигән нәрсә кешенең барлык әгъзаларына, җинесләренә тәэсир ясый. Атом булган җирдә яшәүчеләр яки хезмәт итүчеләр нурланыш алудан озак яшәмиләр, яки инде инвалид булып калалар. Әйткәнебезчә, Камил Җиһаншин дә беренче төркем инвалид. Камил абыйның тормыш иптәше Мәсфирә Мамадыш районы Югары Сүн авылында туып үскән, Байконурда атом җирендә хезмәт иткән ире Камил абый белән тормыш башлау елларын Мәсфирә апа болай искә ала.
Менәнең беренче любовы булдым инде, без аның белән 3 ел йөрдек, без аның белән бик тату йөрдек инде, дөресен әйткәндә, чистый йөрдек, аннары өйләнешкәч кенә ул миңа кагылды, мин аны шуннан беләмим, ине, ул мин әзрәк, мин үзем дә генә инде авыл кызы, бик скромный идем. Мен аны күбірек башта ұнап та бітірмедім аның шерлерін. Ну, аннары, мен аны лешет еттім, енді биатауым білен, мені шынды тиеш болғандыр деп ойладым. И біздің шул лешет еткеннен сұң, енді мен аны кел шылай ератып, шылай тиеш тірдеп, шылай аңнап. И айтам беті, бір үш елден сұң, біздің, конечно, балабыз болды, біз аңыр бік шатландық, ол мені... Кыз бала таптым, аңар дагын ул шатланды, ул башта малай көткән ие. Ну аннары мен үзем дә шерләп киттем, ул мине дә ташламады. Ул миңа бик олы җанлы кеше булып күренде. Мен аны уйлыйм, ул минем өчен туган, мин аның өчен туганмындыр дип.
Камил һәм Мәсфира җиһаншиннар, ике бала үстергәннәр, оныклары да инде зурлар.